ефірі «Громадська хвиля» – спільний проєкт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Василь Панченко. І нас залишається близько 50 хвилин на те, щоб поговорити з двома нашими гостями, які будуть з нами протягом першої години «Громадської хвилі». І про першого гостя вже знає Тетяна Трощинська.
Так, вітаю вас, шановні слухачі, і так само вітаю нашого гостя. Це Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». І ми розпочнемо говорити, напевно, про слово «підсумки» не зовсім підходить, про початок роботи парламенту. І почнемо, очевидно, з якихось прогнозів стосовно уряду. Дуже обговорюване сьогодні питання, ідея щодо іноземців в уряді. Як ви до цього ставитесь, Валерію, як ви би це прокоментували?
Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, тому я не буду, очевидно, сипати різними там політологічними категоріями. Одразу скажу більш доступною мовою, яку вже знаю 2000 років. Много званих, да мало ізбраних. От така ситуація, вона склалася на сьогоднішній день. І з'ясувалося, що багато політичних сил, багато політичних суб'єктів політичних перегонів, які брали участь і перемогли, насправді, зайшовши в парламент, почали займатися дещо іншими речами. Одна людина розповідає про зарплату, яка там у нього невисока, інша людина, на яку покладалася сильно, відмовляється працювати в уряді, і з'ясовується, що вони не поодинокі, з'ясовується, що, знаєте, от ніби все змінилося, ніби антураж помінявся, ніби камуфляжі замість бріоні переважно зараз там превалюють, і там інші, припустимо, більш скромні одяги і слогани, але насправді ніхто не хоче розуміти, чистити в ці ставгіви стайні. Да? Тобто метафора мені нагадує, це як знаєте, коли Геракл, замість він показував, що він там сильний, показував біцепс, трицепс, ось такий красивий, такий нарцис. Да? А коли чистити стайні, то він приходить і показує, тут треба чистити з білим поточком хустинкою, там у вас грязненько, брудненько. А взятися, знаєте, засучивши рукави і робити ту справу, яку вони обіцяли на виборчих перегонах нам, всім виборцям України, громадянам України, ніхто не хоче. Оскільки з'ясувалося, що ми знаходимося в такій ситуації, що брати на себе відповідальність, насправді, уособлену відповідальність, мало хто хоче. Оскільки без неособлена відповідальність.
А ви владу якраз, та? Під уособлену відповідальність.
Да. Ну, дивіться, я, припустимо, є там, умовно кажучи, головою комітету, да? Або заступником голови комітету, або є головою підкомітету. Ми приймаємо рішення колегіально. Хочу сказати, що комітети Верховної Ради, вони... Так сталося, що нас завжди дискредитовували там якісь там органи, да? А от до комітетів ніхто не доходив. Вони мають дуже великий вплив. Я не буду казати про вплив на посади, як там, припустимо, комітет з питань правосуддя. Ми знаємо, що проблема суддів не в тому, в тому, що в нас всі суди проходили через комітет Ківалова, розумієте? І вони вже на вході давали такі гроші, аби отримувати цю посаду, що їм треба було, вибачте на слові, відбивати ці гроші на своїх посадах. Да? От. Інші комітети, як бюджетний комітет, вони оперують мільярдними коштами і голосуванням вирішують питання перекидання з однієї бюджетної
програми. До речі,
програми,
сьогодні була іншу. Заява та Олега Ляшка пов'язана з тим, що або віце-спікер, або бюджетний комітет.
Олег Ляшко, очевидно, знає, про що говорить, оскільки всі білборди, очевидно, за якісь гроші ставилися. Не тільки на цих виборах, а не минулих виборах. А він працював в бюджетному комітеті якраз на посадах, які дозволяли йому, очевидно, певну міру впливати на розподіл коштів, і тому, можливо, да, йому знову хотілося би там впливати. А от коли
я думаю, що в нас буде шанс, до речі, в цій студії коли запитати, ми не проти запитати у пана Ляшка і його резони цього бажання.
Пам'ятаєте, Юлію Володимирівну, коли посадили, да, за цей договір 19 січня, так? Їх посадили те, що колегіальний орган Кабінет міністрів не прийняв рішення, оскільки половина від нашої України було проти, так? Тобто є конкретні речі. А от коли комітет голосує одноголосно або навіть більшістю, то ніхто не буде нести відповідальність. Жоден суддя, жоден прокурор, жоден міліціонер не візьме справу. І тут питання навіть не в недоторканності. Питання в тому, що вони мають величезну владу, але відповідальності вони не несуть. Інший момент. Коли ти працюєш депутатом, ти можеш отримувати додаткові гроші, скажімо, за вибивання законів, які тебе будуть виплачувати, якщо ти, припустимо, будеш ніби лекції читати, або вести ніби наукову діяльність. Сума гонорарів там така, що можна, достатньо буде, так? І деякі структури, закордонні, українські структури, можуть тобі платити ці гроші цілком легально, сплачуючи внески до страхових фондів. Тобто я маю на увазі, що сидіти в парламенті не менш престижно і не менш важливо, аніж сидіти в кріслах кабінету міністру щодо впливу на владу, я маю в виду. А щодо відповідальності, то, знаєте, міністр фінансів, наприклад, за ту ж саму діяльність, яка є у голови бюджетного комітету, так, буде отримувати КРУ, прокуратуру, інші речі. І я вже не кажу, що у нас закони таким чином прописані, що куди ні кинь, всюди клін. Тобто, так чи інакше, ти щось порушиш. Так? Мало того, ти будеш нести відповідальність ще й у політичну, з точки зору своєї політичного майбутнього, своєї кар'єри, оскільки народ тебе ненавидитиме, тому що міністр фінансів завжди каже, зобов'язаний виходити з двох постулатів. Денег нет, і ворують всі. Да? А от міністр, а той, який в бюджетному комітеті голова або співголова, або там людина, яка там знаходиться, вона може достатньо серйозно знов-таки не нести відповідальність і цими грошима оперувати. Я до чого все це веду? З'ясувалося, що всі ці політичні нарциси, які розповідали про те, що вони знають, як робити, насправді вони не хочуть цього робити. Так? І тому дійсно виникає питання, хто ж це буде робити. Якщо ми виходимо з білої, якоїсь там, вибачте, чистої зарплати міністра, то в тебе відповідальність величезна. Ти ходиш, вибачте, потенційно під статтею, або під, скажімо так, під народну люстрацію, якщо хочете. Ти зобов'язаний на себе приймати і читати ці листи з прокльонами від там, я не знаю, від тих людей, які там не отримують грошей, бо ситуація у нас від тарифів до, вибачте, соціальної сфери, ну, дуже складна в Україні. От, тебе ненавидитимуть, ти отримуватимеш за це зарплату, невеличку зарплату, да? І ніхто не хоче туди йти. І тому виникло, очевидно, це питання щодо того, щоб взяти таких, знаєте, таких собі, знов-таки, відповідності з нормандською теорією, яку я не поділяю, от, але все ж таки вона існує як міф, велика земля, от руская, да? А от хазяйнувати там немає кого, прийдіть і, значить, допоможіть нам щось робити. Але це можливо.
Перш ніж моя колега Анастасія Бегаліка поставить запитання Валерію Димову, я ще хочу сказати, що було сьогодні, до речі, повідомлення про фінансування, ви говорите, та, про те, що заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків опікується якраз питанням створення спеціального фонду, який би дав можливість оплачувати роботу іноземних урядовців. Анастасія Бегаліка.
У мене є запитання про, воно таке загальне, про інтенсивність цих двох перших днів. Мені здалося, що вони якісь дуже насичені в порівнянні з тим, як працював наш передостанній сьомий парламент.
Ну, я думаю, що цей парламент щодо насиченості і щодо його, ну, знаєте, ми заходимо в такій ситуації, українське суспільство, що парламент як професіоналістський орган, так, він відбуває всі ці настрої і всю цю динаміку суспільства. Якщо в суспільстві відбулися тектонічні зміни і вони впливають і невідомо, де воно виникне, да, це тектонічні зміни, то фактично треба дуже динамічно вирішувати ці питання. Мало того, всі, дехто з тих, хто вже йшов в парламент, вони хочуть застолбити певні, вибачте, це політична діяльність, вона завжди пов'язана з політичною риторикою, з певними фішками, як вони називають, знаєте, тобто той вносить один закон, інший вносить закон. Насправді політик, да, от класика політики, це виходить з трьох речей. Перша – політична пристрасть, другий – оковимір, що ми можемо, що ми не можемо зробити, третя – відповідальність. Так от перше в нас якраз зараз превалює. Тобто всі хочуть вони показати свою політичну пристрасть і не ті теми, в які вони можуть реалізувати свою оцю, от, знаєте, всі свої принципи, переконання і всю цю дію конвертувати в певні, ну, я не знаю, політичні здобутки. І дійсно цей парламент, він відрізняється від всіх інших. Я думаю, можна порівнювати, можливо, з першим парламентом, першого скликання, можливо, можна порівнювати певною мірою з парламентом, який прийшов після розгону Ющенка парламенту, це було у нас шосте скликання, так? От, можна порівнювати там...
2007 року.
2007 року. Оскільки тоді також зрада Мороза, емоції і такі речі, Ющенку довелося певною мірою навіть, ну, скажімо, в не досить легальний спосіб, якщо так брати строго, так? Піти на зустріч ну, українським громадянам, які вважали той парламент нелегітимний після зради одного з суб'єктів. І тоді також вирували пристрасті, але потім вони, знаєте, так здулися, оскільки потім вони звелися до того, чи будуть голосувати спочатку за спікера, потім за Юлію Володимирну, чи за Юлію Володимирну, потім за спікера, і чи будуть приймати закони, потім голосувати. Тобто вони, але знаєте, історія, вона має властивість повторюватись, і я думаю, що фарсу зараз не буде. Тобто ми зараз так ставимось до цього, як до фарсу, так? От, але тому що нам здається і не безпідставно, що люди займаються не тим, чим треба, але очевидно, вони намагалися вже на вході випасити певні речі, які не дозволятимуть потім своєму політичному партнеру, а в політиці партнер – це фактично опонент, вставляти тобі палки в колеса. І в цьому, ну, скажімо, ну, вони також вчаться. Вони вчаться і на помилках, і на тому вчаться, що зараз їх Майдан ну, багато чому навчив. І сьогодні оця метафора, колись ми з вами говорили, Тетяна, пам'ятаєте, Майдан як дорога вовказ, або батіх, або пряник. Так, ось сьогодні навіть дослівно це говорив Порошенко про прокуратуру. Про якщо вони зрозуміють, що відбулося в суспільстві, якщо тоді це буде до них дороговказ. Якщо не зрозуміють, то вибачте, вони будуть на виході. Але це процеси будуть динамічними і не завжди вони будуть, знаєте, це як тендери. Да, от коли проводили тендери про закупівлі медикаментів Міністерства охорони здоров'я, або припустимо про якогось там військового спорядження на гроші, які знайшли, то люди користувалися старими нормами, правилами, 60 днів, а потім значить, якісь там тендерні процедури, записки, таке інше. А люди не хотіли цього чекати. Тобто, певною мірою такі речі відбуватимуться також. Тобто, революційна доцільність, часом вона буде превалювати над тими нормами. Але, з іншого боку, нове ніколи не появляється. Нове з'являється тільки тоді, коли воно посуває старе. Система, я як систематик скажу, система не змінюється під впливом критики системи. Вона одразу змінюється іншою системою. І от зараз ми знаходимося на тій точці, коли точка біфуркації, так? Вона просто в часі трішки розтягнута, коли вже назад дороги немає, і ми навіть не можемо в нашій ситуації знаходити якісь еквіваленти в минулому або в інших країнах. Повною мірою тут і, можливо, також виникає питання щодо іноземців, оскільки наняті на службу державі, тим більше в тих умовах, коли ми фактично залежимо від і західних донорів, і від західних країн по постачанню нам зброї, коли йдеться про підтримку проти агресії російської. І щодо політичної підтримки, то в умовах глобалізації, залежності України, коли ми різко входимо як суб'єкт в політичне поле, де, а повірте, ніхто нікого не чекає, да? Всі місця розписані, да? І певною мірою також, можливо, виникає необхідність в тих нанятих менеджерах, тих нанятих. Вони не можуть бути політиками, тому що політик несе відповідальність перед власним народом. А тими людьми, які спроможні певною мірою реалізувати себе в Україні, а потім, як технічний уряд в Італії, скажімо так, а потім відійти, тому що вони розуміють, що вони як Бальсарович в Польщі або як Гайдар в Росії візьмуть на себе певну міру негатив за ті наслідки тих змін, які в Україні відбуватимуться, і яких Україна конче потребує.
Користуючись нагодою, одразу хочу підняти цю тему іноземців в уряді і технократичного уряду, як його часто люблять називати в українській журналістиці. Принагідно нагадаю, що ми спілкуємося з політологом Валерієм Димовим. І, пане Валерію, власне, по-перше, яка ймовірність, що це буде дійсно такий уряд без політиків, а уряд сформований з професіоналів, не політиків?
Першу причину я вже назвав. Ніхто не хоче йти сюди з наших, тих, хто, які критикують, але не хочуть йти. Розумієте, це такі пілатівські умить руки. Да? Тобто це показувати, це я вже колись казав, знати, як будується будинок і будувати у різні ситуації. Ми всі знаємо, але будувати треба, засучивши рукави і в холод, і в сніг, під впливом інших речей, і ту зарплату, яку тобі платять. Оце перша причина. Друга причина, я казав про певну міру те, що Україна зараз входить в таку ситуацію, яка є унікальна в світі, коли зламалися всі системи мірової безпеки, мірового права, і вона входить туди різко, як дійсно суб'єкт, оскільки, як казав колись Обама, що український народ заслужив того, щоб його долю не вирішували за лаштунками. Це він повідав фактично тоді Лаврову, Росії, давайте, будемо з вами говорити, у нас ж є Сирія, є Іран, є Ірак, є інші там організації терористичні якісь там, а Україна, це ми з вами знайдемо. То Обама тоді сказав публічно, що український народ це заслуговує. Тобто ми заслуговуємо того, щоб утримати належне місце в світі, вибачте за патетику, коли по-іншому не виходить. Якщо тут є люди, але вони не хочуть, вони будуть, звичайно, критикувати, або неспроможні, так, то, може бути, треба це робити. Яка ймовірність? Я думаю, достатньо висока. Я думаю, що ґрунт, скажімо так, трішечки промацали, так, пробний шар вкинули, суспільство відреагувало по-різному, скажімо так.
Але більше позитивно.
Але я не бачу якихось серйозних аргументів проти. Всі ці технічні речі. Змінити конституцію не будуть, але просто змінюють спосіб отримання громадянства. Полегшений спосіб. Деякі речі можна зробити, тому що якщо є легітимність, я вже казав навіть про цей термін, якщо легітимність, тобто народ вважатиме це правильним, потрібним і справедливим, то тоді легальні речі, вони Ну, вони самі собі визріють. Колись в цій студії мені запитували, яким чином в перший день обрання парламенту, яким чином, верніше, президента, яким чином президент вже не парламент. Я казав, якщо суспільство хоче, то спосіб знайдуть. Тому що інакше виникне сила та політична, яка знайде спосіб конвертувати підтримку цих виборців в свою підтримку, і вона буде сидіти на вході парламенту, і кожного записувати, ти за рожон парламента чи ні. От приблизно така зараз сама ситуація. Тільки якщо суспільство вважатиме це справедливим, це буде. Я не бачу серйозної критики. З іншого боку, я би хотів зауважити, що, знаєте, це мусить бути тільки перехідний етап. Ми не можемо це робити як постійно діючі ліки. Тобто сьогодні, коли говорять журналісти, коли говорять експерти, коли говорять активісти, якщо хочете, вони говорять про те, що можуть бути іноземці, так? Маючи на увазі серйозних представників, серйозного бізнесу, серйозних структур з боку Заходу. Все ж таки, так? Це західні структури. Зрозуміло, там і донори, там і допомога, яку ми чекаємо і потребуємо. З іншого боку, якщо б їм сказали, що це будуть, умовно кажучи, з іншого боку, так, я думаю, що вони були б різко проти. Але аргументи були б в них, знаєте, вони знову-таки не політологічні, не світоглядні. Вони були б, ну, зрозуміло, що там агресори, і там ми не можемо звідти
брати. Загроза національної безпеці. Це ж аргумент?
Це аргумент, серйозний аргумент, я ж кажу. Але нагадаю, колись в Криму, коли при Мішкові, так, коли який тоді сказав, що він буде президентом, вони взяли Сілаєва з Росії, так, і вважали, що тепер вони там будуть з Росії на одній нозі їхати. Зараз якісь там такі абхазько-придністровські варіанти, вони там люблять. ДНР, ЛНР звідти заводять приїжджих. Я маю на увазі в даному випадку, що це мусить бути можливо, навіть разово. От всі етап, коли Україна знаходиться в такій ситуації, коли ми або, знаєте, або зробити реформи, або умереть, от в цій ситуації, зрозуміло, треба, очевидно, неординарні міри.
Пане Валерію, от хочу ще вас запитати, можливо, під ці кроки треба прийняти окремий закон про входження іноземців в уряд, не змінювати ті закони, які в нас є, а внести туди от саме конкретні ці пункти, що в уряді не може бути представник країни-агресора або ще щось таке.
Ну, закон про Кабінет міністрів чи окремо?
Ну, але закон, знаєте, ми зробимо цей закон, потім інші, ті, які захочуть зробити, вони зроблять також зміни до закону. Я зараз, скоріше, хотів би говорити про те, що от ми будемо, якщо тягнутися за якимись там законами, я думаю, це буде дуже складно.
Ну, є закон про Кабінет міністрів. Так?
Ні, ну, по-перше, це серйозні речі. Ми ламаємо всю систему, тому що міністр є політична фігура, на відміну від, припустимо, першого заступника, заступника міністрів там або керівника департаменту, управління в міністерстві. Він є політична фігура, а не адміністратор, не чиновник, не бюрократ, не фахівець в цій галузі, який розв'язує конкретні питання конкретної отрасі. Ця людина обирається на виборах як представник, як політична фігура, як представник партії, яка перемагає, з певними слоганами, вніше не слоганами, з певними обіцянками, програмами, які реалізуються в слоганах, в таких речах, які він обіцяв зробити. От, і він реалізовується на практиці в цьому міністерстві, в цьому відомстві. В цивілізованих країнах ми навіть приблизно знаємо, хто буде міністром, і плакати, які висять там, скажімо, в Німеччині, покажуть, що це наш представник на Міністерство охорони здоров'я, або коли вони розписують широку коаліцію, припустимо, там в тій ж самій Німеччині, то ми відповідаємо за економічний блок, а ви за там, як ХДС, ХСС, Меркель, а ви за зовнішню політику, як Штайнмайер, да? Звідки також і виникають різні питання, тому вони не можуть нам одразу робити те, тому що у них є свої обіцянки. Я зараз не про це. Я про те, що політична сама собі система, яку ми також не можемо робити, ну, вже знаєте, якийсь велосипед вигадувати, так? Ми ж туди йдемо, де люди, знаєте, живуть за правилами і законами, так? І постійно робити закон, що дійшла, от постійно крутити, ми не можемо. Тому політик це є представник політичної партії, яка програма на виборах. Вона реалізовує цю програму в певних галузях, ну, скажімо так, інших політик. Ми ще путаємо, тому що в нас політика є policy і politics, тобто є політики як гуманітарна політика, економічна політика, да? А є політика як політична діяльність. Так от політики, вони займаються політичною діяльністю. І ми не можемо під них міняти зараз всю політичну систему в Україні заради цих речей.
Я хочу принагідно нагадати, що ми говоримо з Валерієм Димовим, директором Центру суспільно-інформаційних технологій форумів. І в мене ще одне таке запитання. Вам не здалося, що тема депутатської недоторканності, яка була така, ну, дуже у всіх на слуху, і якось вона зараз так потихеньку почала забуватися в ці перші дні. Щось про неї не згадують.
Ну, казак Гаврилюк сказав, що вона також не на часі. розумієте, знов-таки, ми виходимо з... Ну, у нас політики також так довго займалися популізмом, що вони самі то вони були дуже сильними прагматиками, а ви відволікати увагу, вони розповідали про те, ну, про зовсім інші речі. Да? І от ця от недоторканність, вона є одним з таких, ну, знаєте, таких фішок вже, розумієте? Але насправді то люди мусять займатися політичною діяльністю і не бути, не залежати від, скажімо так, я не знаю, від того міліціонера або від того прокурора або судді. Ти більше в тих ситуаціях, коли в нас, я думаю, що найбільш корумповані ті органи, про, від яких депутати залежатимуть. Тому я думаю, що це треба робити, але робити, ну, скажімо, в цивілізований спосіб, а не так, також, скажімо так, взяти їх оголити, і ми тепер будемо, бачите, Портнов 8 судів виграв у прокуратури. У нас таких Портнови завтра повиграють ці суди.
Я хочу подякувати Валерію Димову, політологу, і в нас уже в студії наступний наш сьогоднішній гість, Анастасія Багаліка, зараз його представить.
Так, у нас у студії з'явився Карл Волох, громадський активіст, активіст люстраційного пакету реформ, один з співавторів закону про люстрацію. З паном Карлом ми будемо говорити про те, що, власне, відбувається останнім часом, останні тижні, мабуть, навіть останній місяць довкола теми люстрації, різноманітні, я б сказала так, спекуляції довкола цього процесу, судові позови, оскарження рішень про люстрування певних чиновників і такі інші події. Я думаю, що пан Карл знає про це докладніше, ніж ми.
Я сподіваюся. Ну, основні процеси. Йде публічна атака на закон. Максимальна його компрометація. Недосконалий, недолугий, такий, сякий і так далі. Це один напрям. Є другий напрям, який стосується конституційного подання Верховного суду. Третій напрям – це відома вже харківська справа з відновленням на роботі колишнього заступника обласного прокурора, звільненого по люстрації. І четвертий напрям – це ухвали. Ну, для людей, які, очевидно, навряд чи розрізняють сильно рішення, ухвали і так далі, просто можу сказати, що в основному це річ, якою користуються прокурори, безумовно, які є найвпливовішими в судах. Вони подають позови, щоб їх не звільняли, і отримують ухвалу, щоб їх не звільняли. Це не рішення, це ухвала, так зване забезпечення. Тобто замість того, щоб розбирати питання і аналізувати питання по суті і вивчати його, судді виносять такі ухвали, хоча ще в 2006 році Верховний суд дав роз'яснення саме по такого роду справах, які стосуються звільнення, що будь-які ухвали заборонити звільняти по позовам, які саме цієї теми стосуються, це просто ганьба, і вони є незаконними і неприйнятними. Незважаючи на це, ми знаємо сьогодні щонайменше про 8 такого роду ухвал, причому, що найцікавіше і найприємніше в цій ситуації, приємніше в лапках, що тут є абсолютно чітка і зрозуміла змова. Тобто прокуратура домовляється з судом. Вони мало того, що виносять ось ці ухвали ганебні, вони ще й приховують їх від суспільства, вони не публікують їх, не оприлюднюють у єдиному реєстрі судових рішень. Так, щоб ми про це не дізналися і не дати можливості, ну, скажімо, Міністерство юстиції, якби про це знали, то давно би вже оскаржили ці ухвали. Але вони це все просто всіма способами намагаються приховати, щоб ніхто не ввійшов туди, там, умовно кажучи, третьої особи в ці суди і не оскаржив ці ухвали, які, звичайно, на другому поверсі полетять. Це другий поверх, я маю на увазі, в апеляційній інстанції. Звичайно, що вони поламаються.
А як це взагалі можливо зробити ухвалу і не опублікувати її в реєстрі?
Ну, послухайте, ну, якби в країні була судова влада, була прокуратура нормальна, була міліція нормальна. Для чого було б потрібен закон про люстрацію? Ну, саме тому він потрібний, що немає нічого цього, що вони абсолютно ганебні, що вони нічого не соромляться, що вони все життя ці закони зневажають і роблять з ними все, що завгодно, і чинять абсолютно кривосуддя і так далі. Саме тому люстрації потрібно, що жодного іншого способу добратися до цих людей немає.
А ви передбачали таку реакцію в люстраційному пакеті реформ, що будуть чіплятися от саме судова влада за будь-яку поза можливість
всяким,
оскаржити?
Поза всяким судом. Це не питання чіпляються, це питання, так мовити, от закон, от що їм зараз робити? Звільняти слід? І очевидно, що все ж таки, як би там не було, так, вони сьогодні приховують, є прокурори, які приховують деяких осіб, є інші, але все ж таки звільняти доведеться, бо за це комусь доведеться відповідати, і так ризикувати цим не дуже хочуть. А що робити тоді? Піти в суд. Всі вже звикли, що суди виносять будь-які рішення. Розумієте? Будь-які. Ну що тут говорити? Ну, що нам невідомо? Ви хіба не знаєте, скільки невинних людей сидить у тюрмах і так далі? Ну, це ж абсолютно зрозуміло. Тут точно така сама ситуація. Розумієте? Мало того, ми ж маємо в даному разі справу не просто з якимись там інтересами. Ми маємо справу з тим, що намагаються усунути від влади найсильніших, найбагатших, наймогутніших, найвпливовіших людей, які ж до того всього мають нерідко компромат на суддів, мають справи, які вони свого часу починали розслідування і потім кудись приховали і так далі. Це корпорація, вона так і працює. Там рука руку миє, і так вони намагаються. І якщо не буде серйозної політичної волі, або, ну, в даному разі ми маємо справу з дуже серйозним тиском суспільним на них всіх. І здається, що суспільний тиск починає працювати.
А ще один такий момент, крім суспільного тиску, про правовий, я би хотіла запитати. А чи був якийсь механізм, можливо, суддів спочатку пропустити через люстрацію?
Якраз це найскладніший, це найдовший процес. По-перше, тому що є Конституція. Знаєте, різні недолугі люди, які закидають, що закон не конституційний, навіть не зважають на те, що ми якраз дуже зважали на Конституцію, і саме Конституція заважає починати з суддів, тому що саме звільнення суддів в Конституції передбачено тільки дві підстави для звільнення суддів, тому що суддя має бути найбільш захищеною людиною в країні для того, щоб чинити правосуддя. Інша справа, що ми їм дали всі гарантії, ми їм дали всі повноваження, ми їм дали цей захист, а вони ним користуються так, як вони хочуть, а не так, як потрібно суспільству. Але ми не можемо з вами розуміти, заради того, що нам треба люструвати суддів, раптом поламати Конституцію, плюнути на все, на європейські суди, на конвенції, які Україна підписала і так далі, і починати тут творити невідомо що. Тому ми займаємося всіма суддями в тому числі, але якраз процеси з суддями, принаймні в тій частині, яка не стосується майнової люстрації. От по майновій фактично це те саме. Я маю на увазі прокурор, чиновник, міліціонер і так далі. І суддя, якщо за майновою ознакою нам вдасться довести, що рівень життя і майно цієї людини не відповідають задекларованим доходам, то суддя піде з такої самої причини, тобто так само тим самим. Ні, не зовсім не тим самим способом. Тобто суддю взагалі не можна звільнити без Вищої ради юстиції, а й після того Верховна Рада і так далі. Тобто механізм все одно буде найскладніший, але принаймні, я кажу ще раз, самий підхід буде схожий. А по інших ознаках там доведеться ще й вивчати діяльність судді і так далі. Тобто судді – це найтвердіший горішок в цій системі.
І така спаяна система, та таке є відчуття.
Дуже.
Знаєте, є ще от таке відчуття, що все-таки корупційна люстрація, вона зараз залишається трошечки ніби як поза лаштунками. Це може бути теж помилкове відчуття, я можу помилятися. Але враження, що про політичні речі говорять...
Вона ще не почалася.
От, а про це не говорять.
Ну, дивіться, по-справжньому не почалося майже жодна. Тобто, крім першої ознаки, там, де мали звільнити певну кількість людей, які обіймали певні посади, все решта тільки починається. тільки починається. От оголосили, ми навіть ще не бачимо, ну, Мін'юст вже більш-менш почав, оскільки він самий є органом, який фактично ну, відповідає за люстрацію, то він перший і має люструватися, Служба безпеки України і так далі, але це тільки початки всіх початків. До справжньої люстрації ми ще не дійшли, просто щоб в людей не було якогось помилкового враження, що от вона йде, але там нічого не стається. Ні. Є графік, вона потребує, будь-яка люстрація потребує підготовчої роботи. Складали раніше там, ну, створювали певні механізми, створювали департамент люстраційний, набирали туди штат, створювали йому сайт, там робили масу, розробляли масу всяких директивних документів. Зараз цей департамент читає лекції по всіх там центральних органах різних міністерств і так далі, розповідаючи, як проводити люстрації, розробляються власні інструкції, як робити люстрацію в тому чи іншому відомстві. Тобто йде певна робота, це вперше, це не те, що поміняли податкову систему, ну, було до вчорашнього дня 17% там ПДВ, а тут зробили 19%, чи навпаки. Розумієте, це все вперше і все потребує якогось часу. Воно і так йде досить швидко. Всі, хто зацікавлений, заходьте на сайти Міністерства юстиції, там є люстраційний департамент, дивіться, або Громадського люстраційного комітету, там також багато що можна побачити, але особливо на сайті Міністерства юстиції там багато що видно.
Я хочу запитати Карла Волоха, громадського активіста, одного з співавторів закону про люстрацію, про те, яка галузь влади, ну, власне, не галузь, там виконавча або ще якась законодавча судова, а от яке міністерство, скажімо так, найбільше опирається люстраційним процесом?
Прокуратура. Поза всяким сумнівом. Це не міністерство, але прокуратура на даний момент виглядає найганебнішою з усіх. От знаєте, самий підхід, коли я дивлюся, ну, от, насправді заступник генерального прокурора Голомша, не судячи з усього, не найгірша, умовно кажучи, людина в цій системі. Ну, менше про нього є негативної інформації, ніж про деяких інших, в тому числі і існуючих заступників генерального прокурора з таким корупційним минулим і з таким шлейфом, даруйте, всіляких зловживань. Але так сталося. За ознакою перебував більше року на відповідній посаді за режиму Януковича. Закон не дає тут, ну, жодного шансу для того, щоб щось суб'єктивно підійти і трактувати. Так, перебував, але він в той же час носив гроші на Майдан, стояв там під сценою і крутив механізми, крутив сцен. Немає. Був на посаді, не довіряє тобі суспільству. Іди працюй адвокатом, заробляй мільйони і так далі. Ніхто тобі не заважає. Якщо після того прокурор оцей звертається в суд, знаючи, що написано в законі, то я знаю, що він все життя плював на закон, і зараз він на нього плює. І він використовує саме свою вагу, свої зв'язки в судовій системі для того, щоб на них тиснути і намагатися відновитися на посаді. Тобто ось це найліпше підтвердження, як вони ставляться насправді до закону і до суспільства.
Пане Карле, я би ще хотіла продовжити про той шанс, про який ви говорите. У нас закон дає ще один шанс – це участь в АТО.
Абсолютно так? Вірно.
І є дуже багато інформації про те, що там достатньо виїзної наради десь на кордоні провести, щоб записатись?
Неправдиво.
Абсолютно. Тоді розкажіть, як насправді?
Насправді, ну, дивіться, це не має безпосереднього відношення до закону про люстрацію, але, звичайно, оскільки вона має опосередковане відношення, то ми це питання вивчали. Ми долучилися до переписування цього порядку, який затверджується Кабміном. Це кабмінівський порядок надання статусу учасника бойових дій в зоні АТО. Не скажу, що він вже ідеальний, очевидно, і ще раз треба буде вносити туди зміни, але, повірте, там критерії досить серйозні, і говорити про те, що прокурор поїхав, допитав, там, умовно кажучи, майданівця за 30 кілометрів від лінії фронту, десь там в якомусь бліндажі, і після того повернувся, і це йому вже рахується як індульгенція, ні, так не буде. Це не дає йому таких підстав, хіба би там було знову ж таки зловживання, від чого ми ніколи не застраховані, але спробуємо і тут поміняти. Ну, бачите, чекали, поки буде новий уряд. Зараз буде новий уряд, будемо розуміти, хто буде міністром соціальної політики, тому що оце агентство з прав ветеранів, це їхня структура. Спробуємо ввести, там є міжвідомча комісія, спробуємо ввести в цю комісію кілька людей, саме учасників АТО, саме таких бойових людей, які не дадуть всіляким людям, які не мають безпосереднього відношення до боїв, отримувати цей статус. І я думаю, що так воно почне рухатися. Але ще раз підкреслюю, ситуація, про які всі говорять, що прокурори вже собі заробили індульгенції і так далі, ні, це не так.
Ну, це якраз приємно чути, тому що такої інформації є насправді дуже багато.
Дуже багато, але це насправді воно не... Там, розумієте, там потрібно бути, входити в якийсь певний бойовий підрозділ, там відрядження робиться абсолютно інакшим порядком, там має бути запит, має бути пояснення. Ну, я не буду зараз розповідати всю інструкцію, але насправді це не є така проста справа, як воно виглядає збоку. І ці всі пльотки, хоча я знаю точно, що були прокурори, які дуже на це сподівалися, але воно виявилося, що воно не зовсім так. І, умовно кажучи, працівник міністерства, там міністерства, наприклад, Мінрегіонбуду, який там керує будівництвом різних захисних споруд. Дійсно, це справа потрібна, але ніяких шансів для нього от в цьому статусі отримати, значить, індульгенцію і звільнення від люстрації немає. До речі, ця індульгенція дається по двох статтях всього в законі. Тобто вона поширюється на колишніх працівників КДБ і на, умовно, тих, хто боровся з Майданом. От ці дві категорії. Ну, ви самі розумієте, якщо люди тут були, стояли в внутрішніх військах, і ми маємо до них претензії з цієї точки зору, вони були на Хрещатику, вони боролися, але після того вони пішли воювати, ну, безумовно, що вони вже спокутали свою вину, і ми сьогодні не будемо до них чіплятися, умовно кажучи. І це стосується не тільки рядових людей, а й офіцерів, і, можливо, навіть і генералів. Але ніяк це не може стосуватися там заступника міністра. До речі, така спроба була. Двоє заступників міністра свого часу подали документи на одержання статусу. І, ну, є така інформація, що прем'єр-міністр сказав викликати їх сюди, і я їх так звільню. І вони відкликали свої заяви.
Скажіть, будь ласка, пане Карле, тут так сталося, що прокуратура, вона ж і основний орган, який не пускає далі розслідування, ну, принаймні, за інформацією розслідування у справах Майдану, так? І чи можна тут пов'язати ці два процеси, те, що люстрація прокуратури зараз не може відбутися до кінця?
Моєї точки зору, проблема сьогодні полягає в тому, що прокуратура на даний момент найменше виправдує сподівання суспільства. Можливо, судова гілка влади також, але все ж таки там, ну, судді, вони все ж таки люди, умовно кажучи, окремі. Так, тобто там може бути суддя, який чинить інакше і виконує свої функції інакше. А от з прокуратурою ми поки що бачимо жодних успіхів, жодних досягнень. Ну, подивіться, просто порівняйте СБУ і прокуратуру. Ми бачимо по СБУ маса всіляких там, особливо контррозвідка, є реальні досягнення. І подивіться на прокуратуру. Нічогісінько. Взагалі, а ви уявляєте собі, що через там якихось 3-4 місяці оці арешти, які наклали на людей, пов'язаних із Януковичем, які наклали в Європі на майно, там вже заарештували їхні рахунки і так далі, оскільки тут проти них не ведеться слідство, це все зніметься. Вони зможуть користуватися, тобто Україна вже ніколи не зможе цього майна повернути. Ну, розумієте, що взагалі коїться? Проти Артема Пшонки ще недавно писали, стільки було розмов про те, що в нього була паралельна прокуратура. Була, стверджую. Сам особисто знаю і стикався з цим. В нього була паралельна прокуратура, де відкривали слідство, тобто кримінальні справи порушували, і де їх закривали за гроші. І одне, і друге за гроші. В нього сиділи заступники прокурорів на основних таких ключових місцях, там міська прокуратура Києва, Донецька і так далі. Заступники прокурорів були призначені не батьком, а сином, і вони займалися зароблянням грошей для сина. І це ж...
Ну, формально батьком, напевно, так?
Ні.
Ні?
Ні. Ні. Те, що воно все в сім'ю йшло, це інша справа. Але цим бізнесом займався син, конкретний син Артем Пшонка. Розумієте? І проти нього на даний момент в Україні немає слідства. Жодного. Всі знають про розмитнення нафтопродуктів Курченка. Там 2-3 роки тому перші гроші на цьому зробив. Знову ж таки, для кого? Ну, звичайно, для сім'ї. І всі знають, що за цим стояв Артем Пшонка, і що? З жодного слідства. Нічогісінько. Точно так само з Портновим. Розумієте, раптом в Україні, де прокуратура робить лівою ногою все, що завгодно, і судді беруть під козирьок і виконують все, що від них вимагають, раптом прокуратура програє один позов за іншим Портнову. Ну, бачите,
сьогодні 8-й програли.
Ну, бачите, ну, таке правосуддя серйозне в Україні, що прокуратура навіть не може відстояти.
Зі сторони можна подумати, що Андрій Портнов такий хороший юрист.
Ну, прекрасний юрист, тому він і сидить в Москві, що він такий чесний, такий порядний, що, бачите, от взагалі ні в чому не замішаний. Ну, просто ганьба. Стільки рейдерства робилося з його прикриттям і інші речі. Ну, і нічого, і гісінько. Але знову, я повертаюся до чого. Це все проти прокуратури. Вона ніби намагається, але те, як вона це робить, от, то це ж абсолютно зрозуміло, що вони це роблять, знаєте, відчіпного. Зробили, відкрили, ну не смогла. От приблизно за таким.
А ви ж як все-таки громадський активіст і людина, яка дуже опікується цією проблемою в публічному просторі, в тому числі, ви маєте доступ до генерального прокурора, наприклад? Що він?
Я бачився з ним один раз. Не думаю, що він хоче зі мною зустрітися ще. От. Ну, можливо, якщо ми там зробимо якийсь пристойний мітинг, пікет і так далі, і тому подібне, то можливо він ще раз зустрінеться. Але от на даний момент найменше, на що я сподіваюся, що в принципі можна змінити якимось чином ситуацію з генеральним прокурором. Чую від наших людей у Верховній Раді, насправді чую, що це буде одне із перших питань, яке вони будуть ставити перед коаліцією. Одне із перших. Розумієте, незважаючи на те, що нібито офіційно генеральний прокурор не є в пакеті домовленості, оскільки це не є політична фігура, це фактично має бути фігура процесуальна більше, тобто це ж правосуддя.
Ну і президентський кандидат, очевидно, претендент.
Ну, воно ніби не мало би так бути. Але ми всі прекрасно розуміємо, що насправді він є політичним призначенцем, це перше, що він підтримується президентом, і що, очевидно, саме з президентом будуть узгоджувати питання про його зняття. Тим паче, що я кажу, його є за що знімати, в нього немає жодного досягнення, просто жодного.
Власне, пане Карле, хочу запитати, де той момент, коли люстрація може піти далі, перестрибнути всі ці проблеми, які зараз створюються?
А вона рухається.
Тобто так і воно і буде відбуватися, з такими перепонами, з такими зусиллями.
Можливо, будуть ще гірші і так далі. Але знаєте, ну, ми справді, ми не спимо. І ми не чекаємо, доки там вони нас полюблять, і влада, і президентська вертикаль, і так далі, і раптом вони почнуть говорити про те, що все ж таки, ну, ми робимо добру справу. Ні, ми будемо боротися і будемо битися. До речі, наступного тижня очікуйте на дуже цікаву прес-конференцію нашу разом з верхівкою судової влади і не тільки. Саме з приводу цих ганебних рішень судів і яка на це буде реакція і так далі. Так що дещо нам все ж таки вдається.
Коли люстрація дійде до свого такого масштабного, до своєї масштабної частини, ви сказали, що це тільки початок?
Це початок, ну, дивіться, В якому місяці буде найбільше звільнень, я не знаю. Тим паче, що, ну, давайте візьмемо дві речі. Тут є одне невідоме в цьому рівнянні, яке не знає ніхто. Тобто перевірити, якщо нам дав вірну інформацію прем'єр-міністр свого часу, перевірити доведеться мільйон людей. З яких дуже мала частина мала би бути звільнена за ознакою посади або якихось акцій проти Майдану незаконних і так далі. Значить, основна частина перевірятиметься все ж таки за майновою ознакою. Ось тут буде найскладніше, якщо нам вдасться залучити громадськість. Ми вже, на нас є плани, ми намагатимемося найближчим часом розкрутити це до такої ситуації, ну, умовно кажучи, я не знаю, з чим це можна порівняти, але це буде якась величезна громадська організація, яка буде опиратися на активістів в областях, чиїм завданням, ну, тільки в областях, але і в Києві, звичайно, також. Але основне завдання от цих активістів, які сьогодні до нас звертаються, і громадських організацій, які намагаються допомогти. Ну, ми не знаємо, скільки з них хочуть допомогти щиро, а скільки хочуть корочки і ходити люструвати і брати за це гроші, за те, що не люструють, умовно кажучи, чи не шантажують. Ну, дуже складно це зрозуміти.
А проконтролювати це можна буде?
Аж ніяк. Але я кажу ще раз, ми нікому ніяких функцій не даємо. Взагалі, в люстрації немає ніякого суб'єкту. Активізму. Цим займаються відповідні організації, тобто ті, де люди працюють. Тобто в Генеральній прокуратурі – Генеральний прокурор, в обласній прокуратурі – обласний прокурор, в судах є судова адміністрація і так далі. Тобто ми зараз говоримо про те, що Мін'юз просто це контролює, воно зводить. І контролює. А ми громадська рада, яка контролює Мін'юз. Точніше, не весь Мін'юз, це не потрібно, а департамент з люстрації Міністерства юстиції. От приблизно так воно виглядає. Так от я кажу, план у нас такий, що люди по областях просто збиратимуть інформацію разом. Є вже на сьогодні домовленість, вона ще не оформлена письмово, але є домовленість із управлінням департаментом по боротьбі з корупцією СБУ. Значить, ці наші активісти разом з СБУ будуть збирати інформацію по чиновниках, по суддях, по прокурорах, по міліціонерах і так далі. Стосовно рівня життя. Тобто, де він же живе насправді, чи відповідає, а ми вже потім порівняємо, чи відповідає те, що чиновник казав в своїй декларації за минулий рік, тому, де він насправді живе і на чому він насправді їздить, або його дружина і так далі. І оце, очевидно, буде основне. Чи вдасться нам це? Розумієте? Ну, це поки що такий, ну, таке нахабне припущення, що ми зможемо, якщо люди нас підтримують. Не підтримують, звичайно, ми можемо просто перевірити декларацію чиновника і все, і сказати. І якщо він там не збрехав, умовно кажучи, ну, можливо, знаєте, можливі сюрпризи в суддів. Свого часу Конституційний суд дозволив їм не публікувати декларації, і вони там не дуже сильно ламали собі голову, як приховати свої реальні статки. Тому вони там записували деякі реальні речі, за які сьогодні доведеться відповідати, а де ж ти взяв цей будинок триповерховий в Конча-Заспі? Оце буде цікаво. От. Але я кажу, це, можливо, вилізе по суддях, по інших навряд.
У нас ще буквально одна-півтори хвилини, тому я ще таке коротке запитання поставлю. Ви сказали, що от, власне, самі люстрацією займаються в певних органах влади. А не здається це, що от вовк ніби в овечій отарі? Не думаєте ви, що окремий орган потрібно було створювати?
Знаєте, з окремим органом це просто схоже на анекдот. Ну, дивіться, суди не працюють, прокуратура не працює, міліція не працює, жодний контрольний орган не працює. Тут ми створимо ще один, і він запрацює. Так само його корумпують завтра і все, нічого не буде. Тільки від того, що там буде вважатися, що Волох там сидить і так далі. Ну, то там крім Волоха, ну, будуть інші, та. Будуть крім Волоха інші люди. Ну, та й, до речі, знаєте, там хабарі можуть бути такого рівня, що я взагалі не можу ручатися ні за кого, в тому числі за себе. Розумієте, які там хлібні місця? Мільйони можуть, цілком можливо, що будуть давати навіть мільйони. Ну, як можна взагалі сьогодні сказати, та ні, ви що, та я не такий, мені вже не стільки років, щоб я сидів і фантазував, і казав, що я тут янгол з крилами і так далі. Я сподіваюся, що я можу встояти в цих спокусах, але присягати, ну, голову я на плаху б не поклав.
Активіст люстраційного пакету реформ, один з авторів закону про люстрацію Карл Волох у нашій студії. У нас залишається, мабуть, остання хвилина і останнє запитання від мене в цьому ефірі. Пане Карле, власне, на початку, коли процес люстрації починався тільки, були заявлені строки, які навіть не рік і не два, а декілька років. Тобто, що з цими процесами треба буде дуже довго працювати. Це не змінилося.
Насправді, поки що, згідно графіку, ми маємо вкластися в 2 роки щодо тих, хто сьогодні працює, але вимога люстраційна залишається. Я не знаю, поки що немає обмеження щодо терміну, але, можливо, там слід буде обмежити там 10 роками, умовно кажучи. Тобто всі, хто будуть приходити на державну службу, будуть проходити цю ж таки стандартну люстраційну процедуру, так само, як проходять ті, хто сьогодні там працює.
Ми вам дякуємо за те, що були в ефірі громадської хвилі. І майже завершився наш час у 1-й годині в цій студії, тому що у сусідній студії вже з'явилася Наталія Балюх, яка читатиме новини від Українського радіо. Це означає, що ми з Тетяною Трощинською перериваємося на новини і буквально за 10 хвилин повернемося до вас з 2-ї години громадської хвилі. Слухайте, думайте.